το περιάλι το κρυφό κι άσπρο σαν περιστέρι. Διψάσαμε το μεσημέρι, μα το τον ρογλυφό. Πάνω στην άμμο ξανθή γράψαμε το όνομά της. Ωραία που φύσηξε ο πάτης και σβήστηκε η γραφή. Με τη πνοή τύπωθους και τυπάθους πήραμε τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε. Με τη ζωή μας λάθος κι αλλάξαμε ζωή.
Γιατί και το τραγούδι το φορτώσαμε με τόσες μουσικές που σιγά σιγά βουλιάζει και την τέχνη μας τη στολίσαμε τόσο πολύ που φαγώθηκε από τα μαλάματα το πρόσωπό της. Αυτά έγραφε μεταξύ άλλων ο μεγάλος μας Έλληνας ποιητής, ο νομπελίστας, ο Γιώργος Εφέρης που έφυγε σαν σήμερα το 71. Και κρατώ και το άλλο που έχει πει, πολλά έχει πει, πολλά έχει γράψει, πως η τέχνη είναι για όλους τους ανθρώπους, ποτέ για τις μάζες. Τα χειροκροτήματα ενός μεγάλου λαϊκού αμφιθεάτρου δεν θα αποδείξουν ποτέ τίποτα, όσο και αν είναι συγκινητικά, διαφορά της πολιτικής από τη λογοτεχνία. Δεν έχει και άδικο. Λοιπόν, πολύ καλό μεσημέρι φίλες και φίλοι, 12 και 11 λεπτά, είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ναι μεν αλλά η εκπομπή. Μεσιού Νίκος Ψωμιάδης, Unform, στην ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Βαλανίδου επιλέγει τα τραγούδια που ακούμε, η Βασιλική Κολτσίδα και η Μαρία Κόντουνε στην παραγωγή της εκπομπής και η Ευαγγέλια Μπαλτατζή στο μικρόφωνο, 210-6009-604 και 605, δύο τηλεφωνικές γραμμές. Στείλτε μας τα μηνύματά σας, γράφετε η λέξη πρώτο, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στείλτε μας και τα mail σας, γράφετε e-baltajik-papaki-ert.gr και βεβαίως επικοινωνείτε και από την σελίδα που έχουμε στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ. Πώς έκλεισε η εβδομάδα με μια σειρά γεγονότων. Κρατάμε αυτό το πολύ μεγάλο που βγήκε εκεί την Πέμπτη, λίγο πριν από την ώρα της εκπομπής που σας έλεγα, ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί ως φρίζομαι ότι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη είδηση. Αυτή την συμφωνία, που δεν ξέρω γιατί τη λένε συμφωνία, το δικό μου φτωχό μυαλό ως συμμαχία θα την ορίσει, ως ένα project σε άψογα ελληνικά να το χαρακτηρίσω, κάπως έτσι. Συμφωνία λέω τώρα εγώ με το μυαλό μου, όχι ακόμα, γιατί τα στοιχεία, αν είναι συμφωνία, δεν τα γνωρίζουμε. Ας πούμε λοιπόν αυτή την καταρχήν συμμαχία επί ενός συγκεκριμένου project που φαίνεται πως θα δημιουργήσει, θα φέρει τα πάνω κάτω ό,τι γνωρίζαμε σταδιακά, έχω την εντύπωση, θα πρέπει να το ξεχνάμε. Δεν ξέρω πραγματικά τι θα σημάνει αυτό. Σας λέω από τώρα πως αύριο θα ασχοληθούμε αναλυτικά με αυτήν την διάσταση αυτής της συμμαχίας, τι ακριβώς σημαίνει. Είναι πολλά τα επίπεδα τα οποία θα πρέπει να ερευνηθούν. Εν τω μεταξύ όμως, χωρίς να έχουμε μια πρεσβειοπική αντίληψη της δημοσιογραφίας και της ειδησιογραφίας, ξεκινώ απ' έξω λέγοντας πως είχε εξαιρετικά ενδιαφέρον, εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον και το χθεσινό τρίτο debate στην Γερμανία την Κυριακή. Έχουμε τις εκλογές που μας έρχεται, ο Σόλτς δείχνει ότι κερδίζει αυτήν την παρτίδα. Τώρα το τι σημαίνει αυτό πρακτικά είναι ένα ερώτημα. Έχουμε ασχοληθεί πάρα πολλές φορές και εννοείται πως θα το ξανακάνουμε εφόσον πια τα πράγματα είναι στο παραμισό. Και σε μια άλλη μακρινή μεγάλη χώρα έχουν εκλογές, στον Καναδά. Ο Καναδάς έχει βουλευτικές εκλογές. Καλούνται οι πολίτες σε πρόωρες κάλπες να αποφασίσουν ποιος θα αναλάβει να σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση. Αυτό έγινε γιατί ο Τριντό αποφάσισε να προκηρύξει πρόωρες εκλογές στα μέσα του Αυγούστου. Αυτό το έκανε για να αποπειραθεί να ανακτήσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που τα είχαμε πει τα από εδώ, αλλά πού να θυμάστε κι εσείς τόσα πολύ που λέμε, εδώ και εμείς τα ξεχνάμε. Είχε χάσει την κοινοβουλευτική του πλειοψηφία πριν από 2 χρόνια, όμως είναι ένα ερώτημα αν θα το κερδίσει αυτό το στοίχημα. Οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν ότι έχει πιθανότητες. Παρά τα αυτά λέμε πως ας κρατήσουμε μικρό καλάθι, θα το δούμε. Η φθορά της εξουσίας φαίνεται πως έχει επηρεάσει τον Τριντό. Θα τα δούμε όλα αυτά και θα ασχοληθούμε κάποια στιγμή. Εμείς θα γυρίσουμε προς το παρόν στα εγχώρια, στα δικά μας. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί πέρα από τα τρέχοντα θέματα. Χθες είδαμε ήταν στην Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, με μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου και ενδιαφέρουσες ειδήσεις που προέκυψαν από αυτήν. Οι δημοσκοπήσεις, σας το λέγαμε, επιβεβαιωθήκαμε, τρέχουν η μία μετά την άλλη και άλλες είναι εν εξελίξη και θα τις δούμε σε λίγο μπροστά μας. Όλα αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε τώρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον στρατηγικό αναλυτή, τον κύριο Γρηγόρη Τσιμογιάννη. Κύριε Τσιμογιάννη, καλώς μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μπαρταζή, σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Επί του παρόντος κάνουμε υπομονή, θέλουμε να πιστεύουμε μεγάλη επιτυχία.
Ναι, δοκιμαζόμαστε όλοι και τη μετράμε την υπομονή μας σε διάφορα επίπεδα. Έλεγα λοιπόν πως τρέχει η ειδησιογραφία και εδώ στα εγχώρια, στα δικά μας, κυριαρχεί προφανώς βεβαίως και η χθεσινή συνέντευξη τύπου του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, του Αλέξη Τσίπρα, όμως η ατζέντα, η πολιτική ατζέντα, όχι η κυβερνητική απαραίτητα, έχει το μεγάλο ενδιαφέρον των δημοσκοπήσεων που είχαμε το time out το καλοκαιρινό, ενώ από τις δημοσκοπήσεις time out και αυτές που επίκυνται μπροστά, και θα ήθελα να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από εκεί.
Νομίζω ότι αυτό το οποίο καταδεικνύουν όλες οι δημοσκοπήσεις είναι καταρχήν σε ό,τι αφορά την κυβέρνηση, ότι η παρατεταμένη περίοδος του μέλητος για την κυβέρνηση έχει περάσει ανεπιστρεπτή. Mm. Τώρα πια η κυβέρνηση κρίνεται από τον τρόπο που χειρίζεται την καθημερινότητα, τα προβλήματα που προκύπτουν στην οικονομία, στην πανδημία.
Που δεν είναι και λίγα, έτσι. Είναι και είναι και ουσιαστικά είναι και μεγάλα. Και ναι.
Πολύ περισσότερο που μιλάνε για μια κοινωνία η οποία εδώ και περισσότερο από 10 χρόνια υφίσταται, έτσι, όλες αυτές τις κρίσεις απανοτές.
12 γεμάτα, 12 γεμάτα, κυρία Τσιμογιάννη. Ναι.
Ταλαιπωρημένη και έτσι φοβισμένη κοινωνία.
Ναι.
Υπό αυτή την έννοια είναι λογικό τώρα πια υπάρχει φθορά η οποία έτσι καταγράφεται και στις δημοσκοπήσεις. Όμως το πολιτικό ισοζύγιο ακόμη είναι σαφέστατα υπέρ
της κυβέρνησης.
Κυβέρνησης. Mm-hmm. Βεβαίως κανείς δεν μπορεί να μιλάει για βεβαιότητες, γιατί όταν σε αυτά τα 12 χρόνια έχουμε ζήσει τόσο μεγάλες ανατροπές, θα ήταν αφελές για κάποιον να θεωρήσει ότι τα πράγματα θα εξελίσσονται γραμμικά.
Σωστά.
Θέλω να πω δηλαδή ότι και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση θα κρίνονται καθημερινά και με σκληρό έτσι, τρόπο από τους πολίτες για το πώς πορεύονται και το πώς πολιτεύονται.
Έβλεπα την δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, κύριε Τσιμογιάννη, η τελευταία αυτή προχθεσινή που δημοσιοποιήθηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό Open σε σχέση με την προηγούμενη, και κρατάω αυτό για να συγκρίνουμε μετρήσεις της ίδιας εταιρείας. Έχει μειωθεί η διαφορά σχεδόν κατά 3 μονάδες από την προηγούμενη μέτρηση. Καταγράφεται δηλαδή αυτή η φθορά στην οποία αναφέρεστε, αλλά έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον ότι η εξωματική αντιπολίτευση φαίνεται να μην καταφέρνει να αξιοποιήσει αυτή τη φθορά. Είναι καθυλωμένη εκεί σε ένα ποσοστό γύρω στο 24%.
Η καλοκαιρινή περίοδο ήταν εξαιρετικά δύσκολη για όλους τους Έλληνες και φυσικά και για την κυβέρνηση. Μεγάλες φωτιές, αυτή την τεράστια έτσι, οικολογική καταστροφή. Είχαμε τον ανασχηματισμό, είχαμε την περίπτωση του κ. Ποστολάκη, είχαμε πολλά γεγονότα. Mm-hmm. Συν την κόπωση που υπάρχει από τη διαχείριση της πανδημίας και από την πίεση η οποία ασκείται και σε οικονομικό και σε κοινωνικό και σε ψυχολογικό επίπεδο. Άρα η φθορά αυτή είναι απολύτως κατανοητή και λογική. Mm-hmm. Από την άλλη, τα ποιοτικά στοιχεία τα οποία έτσι δείχνουν να πιέζουν την κυβέρνηση δεν μετουσιώνονται ταυτόχρονα και σε πολιτική κομματική επιλογή. Mm-hmm. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί άμεσα. Αυτό θέλει χρόνο και με την προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να ανατάξει τις δυνάμεις της και η αντιπολίτευση θα μπορέσει να είναι πιο πιστική, αν θέλετε.
Αυτό πάντως προκύπτει από τη χθεσινή, μισό λεπτό, να κάνουμε τώρα να ανοίξουμε μια ωραία παρένθεση. Επειδή ξέρω ότι παρακολουθείτε καθημερινά τα γεγονότα, τα πολιτικά, αυτό καταγράφεται από το συνολική, μάλλον, εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στην Θεσσαλονίκη.
Ναι, διότι από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα, φάνηκε ξεκάθαρα, ο κύριος Τσίπρας επιχείρησε να πατήσει πάνω και στο ιδεολογικό του πλαίσιο που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως πάνω στις ρηγματώσεις που υπάρχουν στην κοινωνία, στα θέματα δηλαδή που η κυβέρνηση φαίνεται να πιέζεται ή να μην έχει αποδώσει με την ίδια έτσι, ικανότητα. Mm-hmm, mm-hmm. Από την άλλη όμως, έβλεπα και ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης, γιατί σας είπα, η αντιπολίτευση και ο κ. Τσίπρας συνεπώς χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να μπορέσουν αυτές τις ρηγματώσεις να τις διευρύνουν και να οικοδομήσουν και ένα πιστικό αφήγημα. Άρα υπήρχε ένα έλλειμμα αυτοπεποίθησης, γιατί το συνολικό αφήγημα θέλει χρόνο για να αποκτήσει, πέρα από τα χαρακτηριστικά της δυσαρέσκειας, να οικοδομήσει με θετικό τρόπο μια διαφορετική εναλλακτική επιλογή.
Ναι. Η κυβέρνηση και εκείνη έχει ανάγκη για να κερδίσει χρόνο, όπως φαίνεται, κύριε Τσιμογιάννη, και εννοώ και από αυτό που καταγράφεται τα ευρήματα, τα δημοσκοπικά, και σε σχέση με την οικονομία και σε σχέση με τον ανασχηματισμό. Άρα αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών πάει προς τα πίσω, δηλαδή πράγματι ο Πρωθυπουργός, που επανειλημμένα έχει διατυπώσει την θέση ότι η πρόθεσή του είναι να εξαντλήσει, γιατί πιστεύει σε αυτό, στο να εξαντλήσει την τετραετία, ότι δεν μπορεί αυτό η τετραετία να κακοποιείται εντός εισαγωγικών, προσαρμόζοντας κάθε φορά την ανάγκη στη στις ανάγκες του κυβερνώντος κόμματος. Λέω λοιπόν, όντως πάνε πιο προς τα πίσω οι προώρες εκλογές ή αντιθέτως αυτά τα στοιχεία που καταγράφονται και που προφανώς γνωρίζει η κυβέρνηση ενδέχεται να την οδηγήσουν στο πρώτο ξέφωτο στην προκήρυξη προώρων εκλογών?
Κυρία Μπαλτατζή, κατά τη γνώμη μου και υπό την έννοια βέβαια των τυχαίων γεγονότων, εδώ έχουμε μια παραδοξότητα. Δηλαδή, όσο τα πράγματα θα αποκτούν στοιχεία κανονικότητας, τόσο πιο δύσκολα θα είναι σε επίπεδο διαχείρισης και προσδοκιών.
Εξηγήστε το αυτό λίγο για να το κατανοήσουν άπαντες.
Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι η κανονικότητα φέρνει πια σε ευθεία αντιπαράθεση τους πολίτες με τα προβλήματα. Και άρα η κυβέρνηση εκεί δεν μπορεί να αγοράζει χρόνο. Επικαλούμε εξωτερικά γεγονότα, την πανδημία, τα lockdown που επηρεάζουν την οικονομία. Η κανονικότητα πια κρίνει και ορίζει το πώς αντιδρούν οι άνθρωποι από το πώς βιωματικά τα αντιμετωπίζουν. Δηλαδή, αν έχουν δουλειά, αν μπορούν να εξελίσσονται, αν μπορούν να διαχειρίζονται τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις της οικογένειάς τους, των παιδιών τους και ούτω καθεξής.
Ναι.
Υπό αυτή την έννοια, καθώς θα απομακρυνόμαστε από την πανδημία και καθώς θα μπαίνουμε αντιμέτωποι με την πραγματική οικονομική κατάσταση, η οποία θα δημιουργεί ευκαιρίες σε πολλούς, αλλά θα δημιουργεί και προβλήματα σε αρκετούς άλλους, αυτό το ισοζύγιο θα δημιουργήσει και τη νέα πολιτική πραγματικότητα. Άρα πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια προεκλογική περίοδο η οποία εξυπηρετεί σε ό,τι αφορά τη συσπήρωση.
Δεν σας άκουσα, ακούσαμε κύριε Τσιμογιάννη, έγινε κάποια διακοπή. Επαναλαμβάνετε την τελευταία σας φράση, παρακαλώ.
Ναι, βεβαίως. Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω ότι εισερχόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο από τούδε και στο εξής. Βεβαίως το πλεονέκτημα έχει η κυβέρνηση να ορίσει πότε θα πάει στις εκλογές, όμως πιστεύω ότι δεν θα αργήσουν οι εκλογές, γιατί αυτό εξυπηρετεί καλύτερα την κυβέρνηση προκειμένου να μηδενίσει το κοντέρ, να λύξει το θέμα με την διαδικασία των διπλών εκλογών και της απλής αναλογικής και προκειμένου μετά να έχει ένα καλύτερο τοπίο, πιο καθαρό για να εφαρμόσει την πολιτική της, συν το ότι ακόμη διαχειρίζεται την πρώτερη περίοδο που πήγε σχετικά καλά και στην οικονομία και στην πανδημία και τη δυνατότητα που έχει στην οικονομία να μοιράσει και άλλα χρήματα, δεδομένου ότι όλοι εκτιμούν ότι μέχρι τέλος του χρόνου το κομμάτι της ανάπτυξης θα υπερβεί ακόμα και το 6% που είναι η τελευταία αναθεώρηση.
Ναι, φαίνεται πως αυτή είναι κοινή διαπίστωση, αυτό το τελευταίο που
άρα
είπατε.
Άρα θα θελήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το θετικό momentum, το οποίο δεν μπορεί να διατηρείται εσαΐ.
Ναι. Άρα, εν τω μεταξύ, με δεδομένο όλο αυτό το κλίμα και τα προβλήματα τα οποία μόλις βάλατε, εκτιμάτε ότι οψέποτε γίνουν, πάντα με δεδομένο τα σημερινά, το τι εισπράττουμε σήμερα, εκτιμάτε ότι θα έχουμε εκλογές σε αυστηρές, με διαχωριστικές γραμμές, σε κλίμα πόλωσης?
Είναι μαθηματικά βέβαιο ότι αυτό θα συμβεί, γιατί η ανάγκη για συσπήρωση τουλάχιστον των δύο μεγάλων πρωταγωνιστών του πολιτικού σκηνικού, αλλά και των υπολείπων, για να βρουν ζωτικό χώρο, ειδικά καθώς πηγαίνουν και σε απλή αναλογική, στην πρώτη φάση τουλάχιστον, να μεγιστοποιήσουν το μερίδιο της επιρροής τους, είναι βέβαιο ότι θα οδηγηθούν σε σκηνές μεγάλης πόλωσης. Και αυτό βεβαίως δεν το έχουμε ξαναζήσει, όμως ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι σε συνθήκες μεγάλης πόλωσης, σε μια ήδη πολλωμένη κοινωνία, αυτό θα έχει αρνητικές συνέπειες και σε κοινωνικό και σε οικονομικό επίπεδο. Την ώρα που θα έπρεπε τα πράγματα στην οικονομία, το θέλουν οι επιχειρήσεις, το θέλουν οι επενδυτές, να έχουμε προβληψιμότητα, σταθερότητα, προκειμένου να αποδώσει η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, του οικονομικού.
Ναι. Κύριε Τσιμογιάννη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
Εγώ,
να είστε καλά, καλή σας μέρα. Γεια χαρά σας, γεια σας. Ο κύριος Γρηγόρης Τσιμογιάννης ήταν φίλος και φίλοι. Έχουν ενδιαφέρον οι απόψεις του, είναι στρατηγικός αναλυτής. Για πάμε.
Από την πόρτα σου αν θα πω, θα δω τον ήλιο στον γυλό και με το όμορφο στερενό χαμογέλο σου μια καλή μέρα θα σου πω, μετά θα φύγω, θα καθώ. Ίσως με ξαναδείς μονάχα στο όνειρο σου. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα της πόλης τα στενά,
και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με άβρα εσπερινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν. Σάλσα! Ψηλά για το βουνό, ύστερα πέφτω στο γκρεμό και ταλαντεύομαι στα βάθη και στα ύψη και κουβαλάω μες στη ζυγή μια ανυπόταχτη γραυγή και κάποια ανυποτή ελπίδα που έχει κρύψει. Γιατί μ' αέρας που περνά μέσα απ' τις πόλεις τα στενά και κάνει τα κλειστά παράθυρα να τρίζουν. Γιατί με περινή πνοή καθάρια ζωντανή που κάνει τα γερμένα φύλλα να φροίζουν.
Σας έλεγα και στέλνετε εδώ στο Messenger το προσωπικό μηνύματα για την συμμαχία αυτή, την στρατηγική συμμαχία θα την χαρακτηρίσω, των Ηνωμένων Πολιτειών με τη Μεγάλη Βρετανία και την Αυστραλία, ή ανοίγω μια παρένθεση, οι Αγγλοσάξονες, λέω εγώ, θα χτυπούν πάντα με το δικό τους τρόπο. Κλείνει η παρένθεση. Η Ουάσιγκτον λοιπόν είναι προφανές ότι αναδιατάσσει τις δυνάμεις της στην παγκόσμια σκακέρα, όλα αυτά για να αντιμετωπίσει τον εχθρό. Εχθρός είναι η Κίνα, αυτήν η Αμερική θεωρεί την μόνιμη απειλή της από εδώ και στο εξής, ή τη μοναδική προς το παρόν. Και θυμήθηκα και την ιστορική ρίση του Χένρι Κίσιγκερ που είχε πει ότι η Αμερική δεν έχει μόνιμους φίλους και εχθρούς, έχει μόνο συμφέροντα. Νομίζω ότι οι κινήσεις Biden υπηρετούν απολύτως αυτή την ρίση του Κίσιγκερ, που δεν ξέρω αν είναι ρίση ή αν είναι και δόγμα πια. Τώρα θα τα... Τι θέλεις? Α, όχι, δεν θα βάλουμε τίποτα. Θα συνδεθούμε με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Οικονόμου, για να τον ακούσουμε. Για πάμε.
Η Σύνοδος Κορυφής Ήγιου Μεντενιά, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να υποδέχεται στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 8 ηγέτες χωρών της Νοτιού Ευρώπης και την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυβέρνηση εκφράζει απόλυτη ικανοποίηση για τα εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα της Συνόδου, όπως αυτά αποτυπώνονται τόσο στην πολιτική διακήρυξη, όσο και στη διακήρυξη της Αθήνας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στη Μεσόγειο. Η διακήρυξη των Αθηνών, που υπογράφτηκε από όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες του Νότου, παρουσία της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αποτελεί ορόσημο για την Ήγιου Μεντενιά. Όπως είναι γνωστό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται στην παγκόσμια πρωτοπορία των πρωτοβουλειών για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Οι πρωτοβουλίες αυτές είναι ζωτικής σημασίας τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για την ευημερία της κοινωνίας μας, αφού ο τουρισμός και ο πρωτογενής μας τομέας συνδέονται άρρηκτα με τη φύση. Μείζονος σημασίας ήταν οι συμφωνίες τις οποίες κατέληξαν και απεικονίζονται στην πολιτική διακήρυξη οι ηγέτες σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις στη Μεσόγειο, που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή. Ομόφωνα, οι ηγέτες των 9 καλούν όλες τις χώρες της περιοχής να σέβονται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπογραμμίζουν ότι η οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών πρέπει να γίνεται πάντοτε με ειρηνικό τρόπο και σύμφωνα με το δίκαιο της θάλασσας. Συμφωνία υπήρξε και σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο αυξημένων μεταναστευτικών ροών μετά τις εξελίξεις στο Αφγανιστάν. Οι 9 ηγέτες ξεκαθάρισαν ότι δεν θα επιτρέψουν την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού ζητήματος και τις οργανωμένες απόπειρες παράνομης εισρωής μεταναστών. Τέλος, τέθηκε το θέμα των ανατιμήσεων τόσο στις τιμές του φυσικού αερίου όσο και του ηλεκτρικού ρεύματος. Αναδείχθηκε η πανευρωπαϊκή διάσταση του προβλήματος και τονίστηκε η ανάγκη παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μέσα και από αυτή τη σύνοδο έγινε φανερό ότι ο Πρωθυπουργός, με το προσωπικό του κύρος, τις διεθνείς του επαφές και τη συνεχή του προσπάθεια, έχει κατορθώσει να αναβαθμίσει το πολιτικό και γεωστρατηγικό ρόλο της Ελλάδος, υπερασπιζόμενος αποτελεσματικά τα εθνικά μας δίκαια αλλά και τις επιδιώξεις μας σε όλα τα επίπεδα. Δύο λόγια σε ό,τι αφορά την φιλοξενία προσφύγων στη χώρα μας και τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Η πρώτη κλειστή ελεγχόμενη δομή εγκαινιάστηκε το Σάββατο στη Σάμο. Πρόκειται για μια δομή η οποία χρηματοδοτήθηκε εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι μια δομή που, όπως είχε δεσμευτεί η κυβέρνησή μας, βρίσκεται μακριά από τον αστικό ιστό, με συνθήκες αξιοπρέπειας για όσους δικαιούνται διεθνούς προστασίας, αλλά και ελέγχου για τους παράνομους μετανάστες που είναι προς επιστροφή ή προς απέλαση. Το Νοέμβριο θα ξεκινήσει η λειτουργία των νέων κλειστών ελεγχόμενων δομών σε Κο και Λέρο. Θέλω να σημειώσω ότι η αποσυμφόρηση των νησιών μας συνεχίζεται με εντυπωσιακούς ρυθμούς. Τον Αύγουστο καταγράφηκε μείωση κατά 81% στον αριθμό των διαμενόντων στα νησιά σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020. Ενώ ο συνολικός αριθμός των διαμενόντων στην ελληνική επικράτεια ήταν μειωμένος κατά 49%. Οι ροές αφίξης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 παρουσιάζονται μειωμένες κατά 53% σε σχέση με το πρώτο εξάμηνο του 2020, οκτάμηνο του 2020, ενώ στα νησιά οι αφίξεις μας είναι μειωμένες κατά 78%. Στο ίδιο διάστημα αναχώρησαν 7.841 άτομα με προορισμό είτε την Ευρώπη είτε τρίτα κράτη μέσω των μηχανισμών απελάσεων, επιστροφών και μεταγκαταστάσεων υπηκόων τρίτων χωρών.
Λοιπόν, ακούσαμε την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κ. Οικονόμου ξεκίνησε με την διακήρυξη της EU Med 9 και το αυστηρό μήνυμα του Ευρωπαϊκού Νότου στην ουσία επί της Τουρκίας. Αναφέρθηκε πως με σαφήνεια υπογραμμίζεται η αντίθεση των 9 χωρών της Μεσογείου απέναντι σε οποιαδήποτε απόπειρα εργαλειοποίησης του μεταναστευτικού, αλλά και την ειδική αναφορά στο σεβασμό της ακεραιότητας της Κύπρου και την αδύρυτη ανάγκη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών με ειρηνικό τρόπο. Δίνει κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα επίσης σε σχέση με αφορμή τις κλειστές δομές στα νησιά και την στόχευση της αποσυμφόρησης, πως οι ροές είναι μειωμένες κατά 53% και οι αφίξεις στα νησιά κατά 78%. Όλα αυτά τώρα αναλυτικά ξέρετε εσείς στο μεσημβρινό μαγκαζίνο.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεσογειακό Φεστιβάλ Δήμου Καλυθέας 2021. Νησιά της Μεσογείου και η Ελλάδα ανά τους πολέμους. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Καλυθέας προσφέρει πολιτισμό στις γειτονιές του. Όλες οι εκδηλώσεις με ελεύθερη είσοδο 9 με 22 Σεπτεμβρίου. Να είστε όλοι εκεί.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Πρώτο πρόγραμμα.
Tonight I wanna sit alone and change. I wanna turn that fucking page and walk away from you. Tonight I wanna see me as I am. Grab a knife and cut my hand so I can see the wound. Go away.
stayed way too long here. And it's getting late, pain, it's getting late. And I've never been your fate, so go back to your mate. Nights are passing by, but I'm the same. And I've got no one to blame. This pain, it isn't real. Trying to change yourself is so damn hard. From the ending to the start, fighting for the wrong ideal. So go away, pain, go away. I will show you the way. You've stayed way too long here. And it's getting late, pain, it's getting late. And I've never been your fate, so go back to your mate.
Επιστρέψαμε, να, μετά και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, μετά και τις διαφημίσεις και τις μουσικές ανάσες. Εδώ είμαστε, ελπίζω ότι είστε εκεί, όλοι και όλες, συντονισμένοι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Πόσο χαίρομαι όταν υπάρχουν ακροατές, αγαπημένοι, δεν ξέρω ποιος, ποια είσαι, που μου στέλνεις το μήνυμα σε 700 το κινητό σου, ότι ένας Άγγλος διπλωμάτης το 19ο αιώνα είπε πρώτος τη συγκεκριμένη ρίση και όχι ο Κίνσιγκερ και ο Κίσιγκερ, και αναζητώντας, γιατί τώρα αντιλαμβάνεστε ότι όλα αυτά τα έχουμε πάρα πολύ εύκολα στην αναζήτηση και την πληροφορία την έχουμε πολύ γρήγορα μπροστά μας, έχω να πω ότι ναι, και πολύ ευχαριστώ για την πληροφορία, δεν δηλώνω ότι τα γνωρίζω όλα. Πράγματι λοιπόν το είπε αυτό ο Λόρδος Πάλμερστον. Βλέπω ότι έχει ζήσει από το 1784 στο 1865. Μου δώσατε πολύ ωραίο έναυσμα για αναζήτηση αμέσως μετά την εκπομπή. Είναι αυτά που μου αρέσουν να ψάχνω, και επίσης χαίρομαι όταν οι ακροατές μας μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεων. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Μες στα διαβάσματα του Παρασκευού Σαββατοκύριακου έπεσε στα χέρια μου ένα άρθρο, νομίζω στα νέα ήτανε, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, του κυρίου Χρυσόγονου. Τον ξέρετε όλοι, είναι ο γνωστός συνταγματολόγος, ο κύριος Κώστας Χρυσόγονος, πρώην ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, με ένα τολμηρό, θα πω εγώ, τρόπο. Αρθρογραφεί λοιπόν και τοποθετείται σχετικά με τις επικείμενες εσωκομματικές εκλογές του κινήματος αλλαγής για την ανάδειξη του Προέδρου, κάπου μέσα στο Νοέμβριο. Μαθαίνουμε, έτσι τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, ότι θα γίνει η διαδικασία της ψηφοφορίας για την ανάδειξη του Προέδρου. Τώρα οι πληροφορίες λένε πως δεν είναι Και κάτι που μας έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, αυτό που θα σας πω, τι γράφει ο κύριος Χρυσόγονος, γιατί ο κύριος Χρυσόγονος σε αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, ομολογώ, τάσεται ανοιχτά υπέρ της υποψηφιότητας του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Όπα, λέω, τι έγινε εδώ, προσπαθώντας σε κλάσματα δευτερολέπτου, ξέρετε, να συνδυάσω σκέψεις, πρόσωπα, γεγονότα, διαδρομές, το πρώτο που σκέφτεται κανείς είναι, α, είναι γνωστοί. Έχουν υπηρετήσει, μπορεί να είναι και φίλοι. Έχουν υπηρετήσει και οι δυο στην Ευρωβουλή. Παρά τα αυτά όμως, το γεγονός ότι ο κύριος Χρυσόγονος ήταν ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα στοιχείο ενδιαφέροντος. Βεβαίως ομολογώ ότι τον ένα τουλάχιστον τελευταίο χρόνο κατέγραφε σταθερά τις αποστάσεις του. Τώρα τι να σας τα λέω εγώ όλα αυτά, γιατί να σας τα λέω. Έχω τον ίδιο στην τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Χρυσόγονε, καλό μεσημέρι.
Γεια σας κύριε Μαλδατζή, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Τι κάνετε, είστε καλά? Καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα σε όλους μας και ας ελπίσουμε ότι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να ξεμπλέκουμε από την περιπέτεια του κορονοϊού, η οποία, εάν συνεχιστεί άλλο, κινδυνεύει να γονατίσει την εθνική μας οικονομία. Βρισκόμαστε σε δύσκολη καμπή, δηλαδή το δημόσιο χρέος έχει εκτοξευθεί σε επίπεδα πάνω από το 200%. Δεν το συνειδητοποιούμε αυτή τη στιγμή, διότι οι αγορές συνεχίζουν να μας δανείζουν με ευνοϊκούς όρους.
Ναι.
Αλλά ξέρετε, αυτά είναι σαν μια νάρκη, η οποία μένει κρυμμένη κάτω από το έδαφος και κάποια στιγμή κινδυνεύεις να την πατήσεις. Σημειωτάω ότι όταν μπήκαμε στα μνημόνια πριν από 11 χρόνια, ναι, το δημόσιο χρέος ήταν σε επίπεδα περίπου του 120%. Τώρα έχει σχεδόν διπλασιαστεί ως ποσοστό επί του ΑΕΠ. Καταλαβαίνετε πόσο επισφαλής είναι η θέση της χώρας και η κατάσταση της εθνικής μας οικονομίας.
Μάλιστα. Βλέπω, ξεκινάμε πάρα πολύ ωραία. Κάνετε τον μπάσιμο, επιτρέψτε μου, έτσι τα λένε αυτά στο ποδόσφαιρο μόνο σας. Και κύριε Χρυσόγονε, φαίνεται πως έχετε κάνει προφανώς ένα διάλειμμα από την πολιτική αυτούς τους λίγους, πόσο, ένα-δυο χρόνια. Είστε ενεργός.
2,5 χρόνια περίπου από τότε χρόνια. Που έληξε ωραία, η ωραία ευρωβουλευτική μου θητεία και επανήλθα σε αυτά που έκανα πάντα, στο δικηγορικό μου γραφείο και και στην έδρα μου στο Πανεπιστήμιο.
Ναι, ωραία. Εντάξει, έχοντας όμως σταθερά στραμμένο το βλέμμα σας στην πολιτική. Εντάξει, το μικρόβιο μπήκε και δεν βγαίνει. Άλλωστε το είχατε από πριν τώρα, μην να λέμε τις αλήθειες. Ελάτε λοιπόν να μας εξηγήσετε λίγο τι είναι αυτό που σας κάνει να επιλέγετε καταρχάς, κύριο Ανδρουλάκη και αμέσως μετά η επόμενη ερώτηση, 2-1, και γιατί το δημοσιοποιείτε?
Το δημοσιοποιώ διότι εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός, δεν έχω ούτε να ελπίζω ούτε να φοβάμαι τίποτα από το να λέω τις απόψεις μου, γι' αυτό και τις λέω τόσο ανοιχτά. Οι επαγγελματίες πολιτικοί, παραδείγματος χάρη, είναι οι βουλευτές του Κινάλ, δεν μπορούν δεν είναι εύκολο τέλος πάντων να ταχθούν ανοιχτά υπέρ του ενός ή του άλλου υποψηφίου, διότι όπως καταλαβαίνετε δεν ξέρουν ποιος θα εκλεγεί και άρα την επόμενη μέρα θα πρέπει να φροντίσουν να μην έχουν έρθει σε ρήξη με τον όποιον ή την όποια εκλεγεί. Έτσι,
ναι. Ναι.
Άρα κάποιος που απλώς λέει τη γνώμη του απ' έξω, τη λέει πολύ ευκολότερα από όσο αυτή που είναι ήδη μέσα στο χώρο, ας πούμε.
Προφανώς, και φαίνεται ότι δεν δεσμεύεστε, και το εκτιμώ αυτό, γιατί ξέρω ότι είσαστε και φίλος με τον κύριο Λοβέρδο, έτσι δεν είναι? Παρά τα αυτά την πολιτική σας
επιλογή. Με τον Λοβέρδο γνωριζόμαστε, είμαστε φίλοι εδώ και 40 χρόνια περίπου. Κάποια εποχή συνεργαζόμασταν και δικηγορικά, διότι και οι δύο ήμασταν ενεργοί δικηγόροι. Αλλά ξέρετε, τα πολιτικά, όπως και το Χάρη τον Καστανίδη, τον ξέρω πολλές δεκαετίες από τη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα του είναι και συνάδελφος στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Αλλά αυτά δεν είναι θέματα ούτε προσωπικών ούτε φιλικών σχέσεων.
Ωραία, γιατί Ανδρουλάκη, τι διαφορετικό, τι προτείνει ο Ανδρουλάκης, τι βλέπετε, ποια είναι η πολιτική πρόταση του Νίκου Ανδρουλάκη έναντι των υπολείπων που σας κάνει να τον επιλέγετε?
Μας κάνει εντύπωση. Ναι, δεν θα το ξεκινούσα από το πρόσωπο. Δεν θα το ξεκινούσα καν από το κόμμα. Θα το ξεκινούσα από τη χώρα. Η χώρα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει πολύ μεγάλα προβλήματα. Προβλήματα τα οποία σε κάποιο βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό δεν τα συνειδητοποιούμε κιόλας. Ο περισσότερος κόσμος δεν τα συνειδητοποιεί, γιατί ο καθένας μας είναι εγκλωβισμένος μέσα στην δύσκολη ομολογουμένως καθημερινότητά του μετά από τόσα χρόνια δραματικής πτωχοποίησης ελληνικής κοινωνίας. Και δεν βλέπουμε και τα ακόμα μεγαλύτερα που υπάρχουν, που είναι το δημογραφικό, mm-hmm. που είναι η απώλεια του παραγωγικού μοντέλου της εθνικής μας οικονομίας, που είναι η δραματική επιδείνωση του περιβάλλοντος, όπου σε λίγα χρόνια δεν θα φυτρώνει τίποτα στην ελληνική γη λόγω της πτώσης του υδροφόρου ορίζοντα και της υφαλμύρωσης. Δηλαδή είναι προβλήματα μακροπρόθεσμα, τα οποία σιγά σιγά σιγοτρώνε τα θεμέλια του τον ελληνισμό. Λοιπόν, χρειαζόμαστε επομένως, κατά την ταπεινή μου γνώμη, έτσι, γιατί ο καθένας φυσικά σε αυτά τα θέματα έχει τη δικιά του άποψη. Χρειαζόμαστε μια διαφορετική πολιτική. Δεν μπορεί να μας τη δώσει, νομίζω, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος στα χρόνια της διακυβέρνησής του απέδειξε ότι έχει μια μονόπλευρη οπτική να κάνει αναδιανομή υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων. Και εγώ συμφωνώ με το να γίνεται αναδιανομή υπέρ των οικονομικά ασθενέστερων, ασφαλώς, αλλά να γίνεται αναδιανομή πλούτου, όχι αναδιανομή φτώχειας. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δείξει στη διάρκεια της κυβερνητικής του θητείας ότι δεν έχει αναπτυξιακή οπτική και δεν μπορεί να, να σας το πω έτσι απλά, δεν μπορεί να κάνει την αγελάδα της εθνικής μας οικονομίας να ξαναδυναμώσει ναι. για να μπορέσουμε να την αρμέξουμε. Άμα η αγελάδα είναι ισχνή, ετοιμοθάνατη κλπ, τι να αρμέξεις έτσι, και τι να δώσεις να μοιράσεις και στους φτωχότερους. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για να αποκτήσουμε παραγωγικό μοντέλο στην εθνική μας οικονομία, να καταφέρουμε να παράγουμε κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή δεν παράγουμε. Mm-hmm. Κοροϊδεύουμε, δηλαδή κοροϊδευόμαστε ο ένας με τον άλλον. Ο ένας πουλάει στον άλλον υπηρεσίες. Στην πραγματικότητα αυτό κάνουμε. Και τα περισσότερα αγαθά τα εισάγουμε από το εξωτερικό.
Όλα αυτά πώς τα περιμέναμε υπομονή, να μου πείτε πώς τα συνδέετε με το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη. Γιατί ναι, εγώ θα σας πω ότι λοιπόν, τα συνδέω, ας πούμε, με ένα άλλο πρόσωπο. Οι ακροατές μας κάτι ναι. άλλο. Θέλω να πω, δεν έχουμε καταλάβει μέχρι στιγμής.
Η σύνδεση είναι ότι χρειαζόμαστε λοιπόν κάτι διαφορετικό και από αυτό που μας έδειξε ο ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη τετραετία και από αυτό που μας δείχνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Mm-hmm. Και η Νέα Δημοκρατία δεν κατάφερε να, τουλάχιστον κατά την άποψή μου, να δώσει την αναπτυξιακή όθηση την οποία χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Και μάλιστα η Νέα Δημοκρατία έχει το περαιτέρω πρόβλημα ότι δεν έχει και καθόλου στην οπτική της την αναδιανομή υπέρ των ασθενεστέρων. Θα έλεγα μάλιστα ότι ενδεχομένως έχει την αναδιανομή υπέρ των ισχυρότερων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, οι τελευταίες ρυθμίσεις που εξήγηλε τώρα ο Πρωθυπουργός περί ουσιαστικής καταργήσεως του φόρου κληρονομιάς.
Μάλιστα.
Όπου ακόμα και κληρονομιάς εκατομμυρίων ευρώ θα μένουν πλήρως αφορολόγητες. Πράγμα το οποίο το θεωρώ επικώς άνισο. Για να
έχει τέτοιες προτάσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης. Πού πάει, βαδίζει στη μέση, ας πούμε, των προτάσεων αυτών που είπατε τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, λέτε τι κάνει η Νέα Δημοκρατία και πού είναι κάπου εκεί στη μέση ο Νίκος Ανδρουλάκης ή το Κινάλ στο σύνολό του και εσείς επιλέγετε. Δεν προσπαθώ να καταλάβω.
Ναι, χρειαζόμαστε λοιπόν έναν συνδυασμό οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Ναι.
Για να υπάρξει αυτός ο συνδυασμός χρειάζεται μια νέα πολιτική πρόταση. Mm-hmm. Χρειάζεται να διαμορφωθεί μια νέα πρόταση εξουσίας η οποία να υποβληθεί στο εκλογικό σώμα. Εφόσον δεν μπορούν τα δύο κόμματα εξουσίας που έχουμε σήμερα, mm-hmm. η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να ψάξουμε κάπου αλλού. Αυτό το αλλού μπορεί να είναι μια μετεξέλιξη του σημερινού κοινάλ,
ναι.
γιατί το σημερινό κοινάλ δεν είναι καν διεκδικητής εξουσίας, έτσι, και ούτε φαίνεται στο πολύ άμεσο μέλλον.
Σύμφωνοι.
Άρα χρειάζεται μια συνολική μετεξέλιξη του σημερινού κοινάλ ή να αναδυθεί ένα τελείως νέο σχήμα που βέβαια παρθενογενές είναι δύσκολες και είδαμε ότι την τελευταία δωδεκαετία μέσα στην κρίση ενώ δημιουργήθηκε μια σειρά από νέα σχήματα και κόμματα.
Κάπως έτσι διαμορφώθηκε και το κοινάλ, σας θυμίζω, έτσι πώς έγινε το κοινάλ. Άσχετα αν δεν περπάτησε όλη η ιστορία.
Το κοινάλ είναι μια τελείως διαφορετική ιστορία. Το κοινάλ είναι μετεξέλιξη του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ΠΑΣΟΚ ήταν μετεξέλιξη κατ' ουσίαν της Ενώσεως Κέντρου.
Ναι, στο οποίο ήρθαν να προσθεθούν και άλλες πολιτικές δυνάμεις κτλ.
Ελευθέρων. Το κοινάλ είναι μια πολιτική παράδοση πάρα πολύ μακρά στη χώρα. Με ηλικία τουλάχιστον από το 1910 και τον Ελευθέριο.
Ως αφετηρία, λέτε, κύριε Χρυσόγονε. Σύμφωνοι. Αλλά λέω για τις τελευταίες διαδικασίες. Τι ήταν αυτό που δημιούργησε το κοινάλ. κοινάλ, ποια ανάγκη, επί της ανάγκης απαντώ, καταλάβατε.
Το κοινάλ, ναι, το κοινάλ το δημιούργησε η ανάγκη να μετονομαστεί ο χώρος της κεντροαριστεράς, διότι το όνομα Πασόκ έφερνε αρνητικές συνδηλώσεις σε πάρα πολύ μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος.
Εντάξει, θέλετε τώρα όμως να μου απαντήσετε και σε αυτό που σας ρωτάω, γιατί δεν θα φύγει ο χρόνος. Ναι. Ναι.
Άρα λοιπόν χρειάζεται μια μετεξέλιξη του κοινάλ, αν μπορεί να μετεξελιχθεί το κοινάλ, θα το δούμε, θα το δείξει η προεκλογική διαδικασία.
Σωστά.
Και εκτιμώ ότι μια τέτοια μετεξέλιξη χρειάζεται ένα πρόσωπο στον ηγετικό ρόλο, νέο και άφθαρτο.
Μάλιστα.
Διότι άλλωστε η εκλογική κατάρρευση του πάλε ποτέ Πασόκ, πότε επήλθε, μεταξύ του 2009 και του 2015. Έτσι δεν είναι?
Σωστά.
Από 48%, ναι. 43% με συγχωρείτε, από 43% στις εκλογές του 2009, τον Ιανουάριο του 2015 βρέθηκε στο 4,8%. Λοιπόν, άρα νομίζω η κοινή λογική το λέει ότι πρόσωπα τα οποία είχαν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ανάμειξη στα γεγονότα της εποχής εκείνης,
ναι,
κατά τεκμήριο δεν είναι εύκολο να επανασυνδέσουν τον χώρο αυτό τον πολιτικό, ας μην κολλήσουμε στην ονοματολογία,
ναι,
αυτόν τον πολιτικό χώρο.
Να σηματοδοτεί την αλλαγή, αυτό τώρα λέτε
με
εσείς. Τη
μεγάλη, με το μεγάλο σώμα των ψηφοφόρων του, το κύριο μέρος του οποίου έφυγε από το τότε Πασόκ και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι. Αν δεν υπάρξει επιστροφή αυτών των ψηφοφόρων...
Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
Το κοινάλι, ο χώρος κεντροαριστεράς, είναι καταδικασμένος να μένει κάτι σαν κουκουέ του κέντρου.
Δηλαδή, ναι, αλλά ξέρετε ότι...
καθυλωμένος σε μονοψήφια ποσοστά, να μην μπορεί να συμμετέχει με ουσιαστικό τρόπο στο παιχνίδι της εξουσίας.
Ναι. Ξέρετε όμως πως υπάρχει και ένας αντίλογος που λένε πια ότι, ωραία, γιατί να γίνει όλο αυτό και για να μην υπάρξει μια ουσιαστική διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτόν τον πολιτικό χώρο της κέντρο-αριστεράς και να δημιουργηθεί από εκεί ο νέος φορέας που ούτως ή άλλως υπάρχει και μαγιά.
Το πρόβλημα με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ο αρρωστημένος ηγεμονισμός του Αλέξη Τσίπρα.
Ελάτε ΣΥΡΙΖΑ... τώρα, κύριε Χρυσόγονε, τώρα αλήθεια.
Έχει...
Για πείτε μας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μετεξελιχθεί σε ένα προσωποβαγές μόρφωμα.
Mm-hmm.
Ενώ στην περίοδο πριν αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας ήταν ίσως το πιο δημοκρατικό στο εσωτερικό του, στην εσωτερική του λειτουργία ακόμα, διότι ήταν ένα κόμμα ομοσπονδιακού τύπου, με τις συνιστώσεις, θυμάστε που...
Βεβαίως.
Λέγανε τότε και κοροϊδεύαν και οι πολιτικοί αντίπαλοι του ΣΥΡΙΖΑ τις διάφορες συνιστώσεις. Λοιπόν, ήταν ένα μόρφωμα ομοσπονδιακού τύπου, στο οποίο εκ των πραγμάτων δεν υπήρχαν περιθώρια προσωπολατρίας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Σήμερα έχει μεταβληθεί σε κάτι που μοιάζει με τους Milwaukee Bucks, ας πούμε. Όπως εκεί ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι το πρώτο και το τελευταίο βιολί, χωρίς αυτόν η ομάδα.
Ναι, αλλά τον υπηρετήσατε το ΣΥΡΙΖΑ στην Ευρωβουλή, τον εκπροσωπήσατε, κύριε Χρυσόγονε.
Ναι, ακριβώς. Εγώ συμμετείχα στο εγχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ να μετατραπεί από σχήμα διαμαρτυρίας σε κόμμα εξουσίας. Ακριβώς πιστεύοντας στο ότι παρουσίαζε ένα δημοκρατικό εσωτερικό DNA. Αυτό το DNA εξαϊλώθηκε, εξαερώθηκε στην πάροδο του χρόνου και εγώ βέβαιως μαζί με την σοσιαλιστική τάση τότε μετά από ηλεκτρονική ψηφοφορία που κάναμε αποφασίσαμε να αποχωρήσουμε από το κόμμα το 2017
το θυμόμαστε.
Και εν συνεχεία παρέμεινα ως ανεξάρτητος ευρωβουλευτής μέχρι το 2019. Στην πορεία λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ μετεξελίχθηκε σε κάτι τελείως προσωποπαγές και ξέρετε ότι αυτοί οι ηγεμονικού τύπου σχηματισμοί δεν μπορούν να πέρα από τα γενικότερα χαρακτηριστικά της πολιτικής του για τα οποία σας είπα ότι είναι υπερβολικά μονόπλευρα προσανατολισμένος σε μια αναδιανομή που δεν έχει μέλλον όταν δεν μπορείς να αναδιανύμεις πλούτο, όταν δεν παράγεται πλούτος, αλλά και αφετέρου αυτός ο ηγεμονισμός συνεπάγεται κάθε μορφής παθογένειας.
Μάλιστα.
Από θέματα πολιτικής ηθικής μέχρι θέματα καθορισμού πολιτικής και βέβαια και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια και όλες αυτές οι υποθέσεις με Παπά, Καλογρίτσα, Παπαγγελόπουλο και
κύριε λοιπά. Κύριε Χρυσόγονε, να σας ρωτήσω κάτι. Εάν κάνω ένα σενάριο τώρα εγώ. Εάν λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης εκλεγεί και είναι ο επόμενος πρόεδρος του κοινάλ, εσείς θα επιστρέψετε στο κοινάλ Πασόκ, δεν ξέρω πώς θα το λέτε.
Εγώ δεν είμαι επαγγελματίας πολιτικός.
Ναι, ναι, σύμφωνοι. Η ερώτηση είναι καθαρή. Λοιπόν, ναι, με δεδομένο αυτό.
Η επιστροφή στην ενεργό πολιτική δεν με απασχολεί. Τουλάχιστον
σύμφωνοι.
Τώρα,
αλλά εάν σας ζητηθεί, θα επιστρέψετε.
Το απότερο μέλλον κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι θα φέρει.
Μάλιστα.
Αλλά αυτό δεν είναι κάτι που με απασχολεί. Εγώ εκφράζω έναν προβληματισμό ως ενεργός πολίτης και σκεπτόμενος άνθρωπος. Τώρα,
μάλιστα,
από εκεί και πέρα, η συμμετοχή του ενός ή του άλλου στην πολιτική δεν είναι και το καθοριστικό τελικά. Το καθοριστικό.
Καταλαβαίνω.
Και
ένα τελευταίο ερώτημα, δεν γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πιστεύετε πραγματικά ότι έχει πιθανότητες ο κ. Ανδρουλάκης να κερδίσει αυτή την όλη αυτή την προσπάθεια την οποία κάνει?
Προφανώς το πιστεύω. Επίσης όμως, άλλωστε και στην προηγούμενη εκλογή του 2017, παραλίγο θα είχε κερδίσει. Εκεί βέβαια στην ουσία επιβραβεύτηκε και ορθώς θα μπορούσε να μπει κανείς η κυρία Γεννηματά, διότι το 2015 η κυρία Γεννηματά ήταν εκείνη που κατάφερε να εξασφαλίσει την επιβίωση αυτού του πολιτικού χώρου, έτσι.
Α, θα έχουμε να λέμε, κύριε Χρυσόγονε.
Και το εκλογικό σώμα την επιβράβευσε γι' αυτό το 2017. Το 2019 όμως η άνοδος στην οποία επέτυχε ήταν η σχοινή. Δηλαδή από το 6 και κάτι το ανέβασε.
Ωραία.
Στο 8.
Θα δούμε τι θα δείξουν οι κομματικές κάλπες.
Είναι άλλος εκείνος που καταφέρνει να φρενάρει την κατηφόρα και άλλος εκείνος που μπορεί να βάλει το όχημα στην ανηφόρα.
Να δώσει τον γκάζι για να το δούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία. Καλή σας μέρα.
Καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά. Για να δούμε. Είναι μη σου μπει το μικρόβιο της πολιτικής. Άμα σου μπει, δεν φεύγει μετά. Νομίζω κάτι τέτοιο έχει πάθει ο κ. Χρυσόγονος. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τα μηνύματά σας και για την συμμετοχή σας. Ναι, μου λέτε, έτσι νόμιζα και εγώ, έτσι νομίζω, έχουν ενδιαφέρον να ακούμε και απόψεις άλλες. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, να έχουμε καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι, για χαρά σας. Qui se promène au rythme qui remue le corps. Oh my girl. 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 Tu aimes les chansons que l'on peut fredonner à sa façon. Oh my girl. Tu aimes quand ça change. Et quand le groove te plaît dans cette démange. Oh my girl. Oh my girl. Oh my girl. Oh my girl. Ça bouge quand tu vois des couleurs du bleu ou du rouge. Oh my girl, t'aimes quand c'est la fête, t'aimes les chansons qui swing, qui restent dans la tête.